Ramsiza nyama chagayo nga nebaza nyo mukama atusiza machagayo nga tulibala mukama yebazwe abayimiridde mu maaso Paulo Masembe muweereza wamwe wano era nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama nsaba tuwonge ekiseera kino gyali n'okusaba Katonda waffe omulungi twongera okusinza n'okutendereza n'okugulumiza okubeerawo kwayi mukama masekati gaffe tukusiimira ddala Kaakano nga tutudde ku bigere ebyo Yesu Kristo okuliira okuva gy'oli tusaba nveewo gobeewo amatu gaffe gabe maggule endowooza zaffe zibe ntereevu eri okusomesebwako ekigambo kyo tufune ekinyusi kyekyo mukama ky'otwagaza okutambulirizaamu obulamu bwaffe ssabbiiti eno n'obulamu bwaffe bwonna kisigwayi mukama Katonda waffe ku ttaka eggimu emitima gyaffe eginaabaayi mukama tugaana sitaani Enkweze n'emitogo egyogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakyala ga leero guli weema entukuvu y'okubeerwa kwa mukama katonda ekitundu ekyokubiri tuli mu kuva essuula eyabiri mu ttaano weema entukuvu y'okubeerwa kwa mukama katonda ekitundu ekyokubiri mu kweyongera kwaffe amakya ga leero nga tulaba okuteekateekwa n'okulagirirwa Musa kwe yaweebwa mukama katonda eri okussaawo ekifo mu masekati gaabwe tujjukire nti kaakano baali ku njegeyegoyo z'olusozi Sinai nga Musa ayambuka n'ayogeraganya ne mukama n'afuna ebiragiro bye nga bwe twalaba we yaweebwa amateeka olwaddako mukama n'agamba Musa agende n'abakulembeze awamu ne bakabona Aroni ne batabani be bamusisinkane omulundi guno nga mukama alikulagira Musa amuwa enteekateeka z'okubaawo w'okubeezaawo n'ekifo mu masekati gaabwe mulundi oguwedde twalaba mukama we yasooka okubalagira okuwaayo kyeyagalire eri buli kineetaagwa mu mulimu guno n'emitima omujjudde okwagala n'obuulize gy'ali kisobole okukisobozesa okuba ekifo bo kennyini kye banaatongoza okuba ekitukuvu gy'ali nga mukama katonda era kabaka waabwe ali mu masekati gaabwe twategeezebwa abataaliwo omulundi oguwedde nti okuwaayo n'okwewaayo eri mukama kiba kyeyagalire so si kusikirizibwa birala oba balala wabula okwagala mukama ekireetera okumusinza mwoyo ne mu mazima mu ngeri ezannamaddala leero tweyongerayo okulaba ebiragiro ebirala by'ebyo eby'omunda mu weema nga tutaddemu okuddayo ku lunyiriri olw'omwenda mu kuva essuula y'abiri mu ttaano olunyiriri olw'omwenda lwe twakomako omulundi oguwedde lwagamba nti mukole eweema ya mukama eyo entukuvu n'ebigibeeramu byonna nga bwe nnaabibalagira oba bwe nnaabalagirira nga waliwo okukkaatiriza mukama kwe yali awa Musa nti wadde mbawadde ekisa oba obusobozi okuba nti muzimbira nze mulina kikola mu kwewaayo kwammwe okutereevu buli kimu kikole nga bwe nkiragira okusooka kitwetaaga okwetegerereza ddala nti engeri mukama gy'asoosa eby'omunda mu weema etulaga nti assa essira ku bukulu bw'okuba nti tutabagana naye okusinzirwa mu by'omunda okusinga eby'okungulu nti kankiddemu mukama atwagaza okumanya obukulu bw'okuba nti tutabagana naye okusinziirwa mu by'omunda okusinga eby'okungulu. He desires of us an inner felt relationship more than an expressive one. Kubanga fena tulieka ruza mkama eze ndagane mpya. Wewao. Ntuwewao. Norejo chiteta za okuba n'obuterevu mu nda muffe okusinga kungulu. Simanyo babaliwo mumwe omulundi ogwawedde sabiti ewedde nabagamba mu biseera byammwe ebyedde mumusome mu Ebulaniya Hebrews 9 obesule y'omwenda musobole okutegeera okugeraageranyizibwa kw'ensinza y'endagaano enkadde n'okwempya. Waliwo abaagisoma Ebulaniya essula y'omwenda. Tewali n'olwekyo mbasaba muddeyo mugisome. Ntera obagamba abasabira wano okutambula ne Bayibuli zammwe oba we muwandiika ne bimuwandiisa musobole okwekaliriza ebyo ebisomesebwa bisobole okutuganyula. Tweyongereyo ku lunyo lw'ekkumi mu kuva essuula ey'25. Mukama ng'agamba nti bakole essanduuko mu muti ogwa akasiya obuwanvu mita emu ne sentimita 13, obugazi sentimita 6 mu 7, n'obugulumivu sentimita 6 mu 7. Ogiteekeko zaabu omuka ennyo munda ne kungulu, era ogyetoolooze omuge ogwa zaabu. Nanoonyeza enfaananyirizo y'ebintu bino ebyabuulirwa Musa, era nga nsaba babibateereko omutime musobole okufuna ekifaananyi ekitereevu. Lunyoole 12 nti ogiweeseze empeta 4 eza zaabu, ozisibe ku magulu gaayo 4 ng'empeta 2 ziri ku ludda olumu n'endala 2 ku ludda lwayo olulala. Obajje emisituliro mu muti ogwa akasiya ogibikeko zaabu. Ogisonseke mu mpeta eziri ku ssanduuko okusituzanga essanduuko. Emisituliro egyo ginaalekebwanga mu mpeta z'essanduuko, si za kujjangamu. Mu ssanduuko omwo mwonosa amateeka genaakuwa. Okolereko ekisaanikira y'entebe ey'okusaasira nga kya zaabu omuka ennyo, obuwanvu bwakyo sentimita 6 mu 7 n'obugazi sentimita 6 mu 7. Era okolereko ebifaananyi by'abakerubi 2 mu zaabu empeese ku njuyi 2 ez'ekisaanikira. Oteeke ekifaananyi kya kerubi omu ku ludda lumu olw'ekisaanikira n'ekifaananyi kya kerubi omulala ku ludda olw'okubiri, nga ebifaananyi by'abakerubi byombi byekutte wamu n'ekisaanikira. Ebiwaawaatiro by'abakerubi bibe bibikkule nga bisonze waggulu era nga bisiikiriza ekisaanikira. Bakerubi batunulagane nga boolekedde ekisaanikira. Ekisaanikira onookissa kungulu ku ssanduuko. Ekiwandiiko eky'endagaano ey'amateeka kye nakuwa okisse munda mu ssanduuko. Awo waggulu w'ekisaanikira mu bakerubi bombi abali ku ssanduuko ey'endagaano wenzija okukusisinkana ndyoke nkuwe ebiragiro byange byonna bye nkoledde abaana ba Isirayiri. Tulaba okusookera ddala Mukama nga aweesa essanduuko eno nga bwe mugiraba, nga bwe nginyonnyodde. Ekyo kye kifaananyi kye nasinze okulaba ekitereevu kye yalagira Musa. Eky'ekifo waayagaliririza ddala bamusisinkanenga, nti nga wadde abalagira okukola weema, weema y'ettenti abatakimanyi, naye ng'ayagala bakimanye nti bwe balinga bajja eri weema bajja okusisinkana Mukama abeera ku ssanduuko eyo ku kisaanikira okwo nga y'entebe ey'okusaasira. Masi sit. Mukama yebazibwe. Bonna na fenna tumanye nti engeri yokka mwetusinziira okusinkana Mukama kwe kuba n'okusaasira kwe gye tuli. Haleluya. Haleluya. Kansubire mukitegedde bulungi. Nti engeri yokka gye tujja eri Mukama okumusisinkana kwe kuba mu kusaasira kwe gye tuli. Noolwekyo teebereza nti ng'abawa ebiragiro, amaze okubalagira okuleeta zaabu, ekikomo, feeza, engoye zonna, bululu, linena, amaliba gonna, abagamba abakole essanduuko eno nga bwe mugiraba mu muti ogwa akasiya. Ate ng'omuti ogwa akasiya abadde tebakimanyi mu b'omu desert. Kinvudde mutwe. Bamanyi nti gwa muwendo mukulu nnyo gye bali. Olw'ebyo ebivaamu Mukama gw'abalagira okukolamu essanduuko eno baginaanike ne zaabu omuka ennyo. Ate nga bino byonna byali alagira Musa okukola byali nfaananyirizo, similitude, eyo kubeerawo kwa Mukama we kubeera mu ggulu. Mukama yebazibwe. Kwe kuba kono okuba ne bakerubi kungulu kw'essanduuko eyo. Kubanga nga we tumanyi abaali basomye mu Ezekyeri oba Isaaya, bakerubi be balabirira Nnamulondo y'Obwakatonda weewaawo, era nga bagyetoola nga bamusinza, tebamutunuulira na mutunuulira, wabula basinza nti mutukuvu, 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 baddamu mutukuvu, 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 Mukama Katonda abeera watukuvu wa watukuvu. Weewaawo. Kaakati bw'abanga assaawo ensinza ku nsi kuno ng'agiwa abaana ba Isirayiri ku lusozi Sinaayi, abawa enfaananyirizo, a similitude, eyekifo ky'obutukuvu bwe mwe balina okusinziirira okumwagala n'okumukkirizaamu n'okuba abagonvu gyali, nsaba ffenna mulembe guno gwe tulimu tufune ekifaananyi ekitereevu era ekituufu ky'engeri ze tulina okusinza Mukama mwoyo ne mu mazima. Mukama yebazibwe. Y'engeri yokka enyumisa ebyawandiikibwa by'endagaano enkadde, mbabuulire. Weewaawo. Tweyongerayo mu lunyiriri olwabiri mu ssatu. Nkyokole emmeeza mu muti gwa akasiya, obuwanvu bwayo sentimita 9, obugazi sentimita 45, n'obugulumivu sentimita 67. Ogibikeko zaabu omuka ennyo, era ogyetolooze ne zaabu omuge gwonna, era ogyetolooze olukugiro oluweza sentimita 7 ne desimolo 5 obugazi n'omuge ogwa zaabu okwetoloola olukugiro olwo. Ogikolere empeta 4 eza zaabu, ozisibe mu nsonda 4 awali amagulu 4. Empeta zijja kubeera waggulu okumpi n'omuge, emisituliro gy'emmeeza mwe ginaayisibwa. Okole emisituliro mu muti ogwa akasiya, ogibikeko zaabu egyo emmeeza kw'eneesitulirwanga. Era ogikolere essowaani eza zaabu n'ebijiiko ebya zaabu n'ensuwa eza zaabu n'ebibya ebya zaabu ebyokukanga ebiweebwayo. Era ku mmeeza eno onossaako emigaati egy'okulaga egy'okubeeranga mu maaso gange bulijjo. Saba okyuse ekifaananyi oteekeko emmeeza. Mukama yebazibwe. Eyo emmeeza gye yalagira bakole, gye tumanyi nti yabeerangako emigaati jokulagirwa nga emeze yongayo mujiraba eyaberangako emigati mu lines ezebiri mukaga ku mukaga ejali chikirira ebika bya Isiraeli mwe mwali musinzirwa okuba nokubeerawo kwa Isiraeli nkubeerawo kwa Mukama oba muntegedde mwe mwali musinzirwa enfananyizo y'okuba n'okubeerawo kwa Isiraeli nkubeerawo kwa Mukama. Mwejjukira bulungi emigaati Daudi gye yalya n'abasajja be we yali adduka Sawulo gyegyo nno ejabeeranga mu yeekaalu sabbiiti nnamba era buli lwa sabbiiti ate olwa sabbiiti terwalinga lwa ssande lwalinga lwa mukaaga nga bagikyusa ne bassaawo emipya bakabona ne balya egibaddewo Katonda si yagiryanga. Naye obutuukirivu bwakyo bwali nga mwalimu ekigendererwa kyekyo Mukama kyayagala bamanye oba bategeere nti okubeerawo kwabwe kubeezebwawo Katonda. There being alive is sustained by God. Kubanga omugaati omuntu gw'alya n'abeera omulamu. Wadde nga era tumanyi okusinziira mu Matayo 4:4 omuntu abeera mulamu lwa mugaati gwokka wabula olw'ekigambo kubanga ekigambo kyasukuluma amaanyi g'omugaati. Mukitegeera bulungi? Bwatyo n'abalagira okuteekawo emmeeza eyo. Tweyongereyo mu lunyiriri olwasatu mu olumu. Nti okole ekikondo ky'ettaala nga kya zaabu omuka. Ekikondo kyonna na bino ebiri kiriko entobo yaakyo n'enduli ebikopo ebifaanana ng'ebimuli amatabi n'emitunsi n'ebimuli byako byonna byakuwesebwa mu kyuma kya zaabu kimu bulambalamba. Kunaabaako amatabi mukaaga omutuula emisubbaawa amatabi asatu nga gali ku ludda lumu n'amalala ku ludda olulala. Ku matabi gonna omukaaga agava ku kikondo ky'ettaala kubeeko ku buli ttabi ebikopo bisatu ebikole ng'ebimuli bya almondi mu buli kikopo nga mulimu omutunsi n'ekimuli. Ku kikondo ky'ettaala kyennyini kubeeko ebikopo bina ebifaanana ebimuli bya almondi nga mulimu emitunsi n'ebimuli. Omutunsi gumu gujja kuba wansi w'amatabi abiri agava ku kikondo. Omutunsi ogw'okubiri gubeere wansi w'amatabi abiri amalala n'omutunsi ogw'okusatu gubeere wansi w'amatabi abiri amalala. Amatabi gonna omukaaga ne gaggwayo. Emitunsi n'amatabi weesebwe mu kyuma kya zaabu omwereere nga kiri bulambalamba n'ekikondo eky'ettaala. Era ekikondo kikolere ettaala musanvu. Ettaala zino nga zaakira mu maaso gaakyo. Makansi ezikomola entambi n'essowaani ez'okussaako ebisirinza byonna bikolebwe mu zaabu mwereere. Ojja kwetaaga zaabu omwereere aweza obuzito bwa kiro 3-4 okukola ekikondo ky'ettaala ne byonna ebigenderako. Weegendereze byonna obikole ng'ogoberera ekifaananyi kye nkulaze wano ku lusozi. Nsaba okyuse ekyo ky'ekikondo kye yalagira Musa okukola mufaananyizo y'ekimuli kya almondi. Mukiraba bulungi era nga kyo yamugamba nkijja kukolwa mu zaabu omwereere. Oza kyemuba mulaba nga zaabu waakyo mukwafu. Obuwanvu n'ebipimo byonna yabimulagira. Makansi ezisalako entambi eziyidde n'essowaani byonna omusi okuteekebwa ebisirinza byonna nga byakolebwa mu zaabu omwereere. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mubirabye ebintu ebyo ebisatu ebyakatuweebwa musuleno eyabiri mutano weunya bya makulu ki obuterevu bw'okutegeera makulu gaabyo kwe kuba nti mu kifo mukama wasisinkanirwa asisinkanirwa mu busatu womu in the Trinity Father, Son, Holy Spirit. Kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu. Mukama yebazibwe. Ti mukama yebazibwe. Norecho fena abakiriza mukama. Kitugwanidde okumanya obuterevu bw'okusinza Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu mu buterevu. Bobamu okwebuuka webuze mukama. Mukama Katonda wange. Weole sejendi kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Olome kuwaba oba kuwabisibwa kuva ku mulamwa gw'okusinza mukama Katonda mwoyo ne mazima. Kubanga w'osinza Katonda omwoyeka n'otasinza Katonda n'omwana n'otasinza Katonda kitaffe obamu ky'owebuukamu ekikuleetera obutasinza Katonda mwoyo ne mu mazima. Muntegedde bulungi enjigiriza empya ze tulina ez'emirembe gino zireetawo okuwabya kw'abakkiriza oba abo abanoonya okumanya mukama n'okumusinza nga zireetawo okubajja ku mulamwa gw'okusinza Katonda obusatu mwomu. Abaali bawulidde ensomesa y'aba Jehovah Witness oba aba Mormon n'endala zonna mumanyi nti zonna zibaamu engeri gye zaagala okuwabya abakkiriza abaagala okumanya Katonda n'okumwagala oba kumusinza n'obulamu bwabwe bwonna nga zibajja ku mulamwa gw'okumanya Katonda obusatu mwomu. Ebifaananyi bino eby'ebyo Musa bye yaweebwa ebyaliwo mu birabikwako mu ggulu mukama Katonda gy'abeera byali biraga nti ku sanduku ey'okusaasirwa mugijjukira bulungi gye twasookeddeko kwe kubeera okubeerawo kwa Katonda kitaffe oyo Yesu Kristo gwe yatulagira nti bwe tubanga tusaba tugamba nti kitaffe ali mu ggulu. Weewaawo emmeeza ey'emigaati gy'okulagwa kwe kusinziira okubeerawo kwa Katonda omwana oyo gwe tumanyi nga we yajjanga ku nsi n'atambula mu Galilaaya nga bagamba nze mugaati gw'obulamu nti alya nze abeera n'obulamu obutaggwaawo. Weewaawo awamu n'ekikono kino kwe kusinziirwa okubeerawo kwa Katonda omwoyo oyo atangaza ekitiibwa ky'obwa Katonda era okusinziirwa omuntu yenna kw'asobola okumanyira Katonda. The revelation of God is only wrought by the Holy Spirit. Mukama yebaziwe. Norecho nsaba nga tweyongerayo okulaba eweema ya mukama Katonda tuyige obukulu obuli mwebyo beyasizaamu kubanga wadde kaakano tulaba mu ssuula eno ey'25 ng'abalagira okubikola yali tabalagira kutandikirawo kubissaawo mu bbanga. Nedda kye nabagambye okwetegereza nti essira yalissa ku byo ng'obukulu bwe kigwanidde okuba nti okusinza mukama kisinziira munda okuddawa kungulu. Mukama yebaziwe. Tweyongereyo mu ssuula ey'26 nti onookola weema n'emitanda gy'entimbe 10 nga girukiddwa mu wuzi era linena omulebevu alangiddwa n'ewuzi eza bbululu ne kakobe ne myufu omutunzi ow'amagezi ennyo akoleremu bakerubi. Emitanda gy'entimbe gyonna gijja kwenkanankana obuwanvu mita 12.5 n'obugazi mita emu ne desimolo munana. Emitanda gy'entimbe etaano onoogigatta awamu ng'ogisengese gumu ku gunne waagwo. Era ne ginnaagyo etaano ogikole bw'otyo. Otunge eŋŋango eza bbululu ku mukugiro gw'omutanda gw'entimbe ogukomererayo mu kitundu ekimu eky'entimbe etaano, era okole bw'otyo ne ku ŋŋango ekomererayo ku kitundu ekyokubiri. Otunge eŋŋango 50 ku mutanda gw'entimbe ogumu, n'eŋŋango endala 50 ku mukugiro gw'omutanda gw'entimbe mu kitundu ekikomererayo. Eŋŋango ezo nga zoolekaganye. Okole ebikwaso 50 ebya zaabu, okwase wamu emitanda gy'entimbe gyombi n'ebikwaso ebyo. Olwo eweema ya Mukama ebeere wamu nga nnamba. Eŋŋango, emikugiro byonna. Mulaba kateni zaffe nga we zibeera wano. Nga kateni ezimu zibeera ne rose. We mukitegeera? Bye wajja kubaawo ekifaananyi naye nga njagala mufune ekifaananyi ekitereevu. Nti yali abalagira okukola curtains zino zonna mu bipimo ebyo bye yabawa, mu materials ze yabawa, mu design gye yabawa, n'okussaako bakerubi nga era we twakirabyeko wagguluko nti be balabirira namulondo y'obwa Katonda mu ggulu gy'asinzibwa mu kubeerawo kwe. Ebyokussa mu weema tuli mu nnyoro 7 essula ya 26 mu kitabo ky'Okuva. Okole entimbe 11 nga zirukiddwa mu bwoya bw'embuzi, ozibikke ku weema. Entimbe zonna 11 zijja kwenkanankana obunene ng'obuwanvu mita 13 n'ekitundu, n'obugazi mita 1.8. Ogatte entimbe 5 wamu n'entimbe 6 ozigatte wamu. Olutimbe olw'omukaaga oluwetemu mu maaso g'eweema. Ojja kutunga eŋŋango 50 ku mukugiro gw'omutanda gw'entimbe ogukomererayo mu kitundu ky'entimbe ekimu, ne ku mukugiro gw'olutimbe olukomererayo mu kitundu ekyokubiri. Okole ebikwaso eby'ekikomo 50 obiyise mu ŋŋango, bikwate ebibikka ku weema. Ebeere wamu nga nnamba. Ekitundu ky'entimbe ekisigaddewo ku masuuka g'ebibikka ku weema kijja kuleebeetera emabega wa weema. Entimbe z'ebibikka ku weema mu mbiriizi zombi ziyise weema ya Mukama kitundu kya mita 1 mu buwanvu. Ebitundu bino byombi bijja kuleebeetera mu mbiriizi zombi eza weema nga bijibisse. Ekibikka ku weema okikolereko ekibikkako eky'amaliba g'endiga nga gasiigiddwa erangi emyufu. Okwo obikeko amaliba g'ente ey'omu nnyanja. Obajje embaawo mu muti gwa kasiya, oziyimirize zikole omudaala gw'eweema kweneetuula. Buli lubaawo lube obuwanvu mita 4 n'ekitundu, ate obugazi sentimita 6.7. Buli lubaawo oluteekeko obubaawo obuyiseemu 2 nga butunuuliganye n'embaawo zonna. Embaawo zonna ez'omudaala gw'eweema ya Mukama ozikole bw'otyo. Okole embaawo 20 ozisse ku ludda lw'obukiikaddyo obw'eweema, era okole entobo eza ffeeza 40 zibeere wansi w'obubaawo obuyiseemu 2 ku buli lubaawo. Ku ludda olwa bukiikakkono olw'eweema ya Mukama okolereyo embaawo 20 n'entobo eza ffeeza 40 biri wansi wa buli lubaawo. Okole embaawo 6 oziteeke ku ludda olw'emabega lwebugwanjuba bwa weema era okole embaawo bbiri ez'okussa ku nsonda ku ludda olwo. Ku nsonda zino ebbiri embaawo zombi ozisibe wamu n'abansasaana okuviira ddala wansi okutuuka waggulu ozinyweze n'empeta. Kwe kugamba nti wajja kubeerawo embaawo zonna awamu munaana n'entobo eza ffeeza 16 nga ku buli lubaawo wansi waalwo eriyo bbiri. Osale buliti mu muti ogwa akasia buliti 5 ez'okukozesa ku mbaawo eziri ku lusebenju lwa weema olumu ne buliti 5 ku mbaawo eziri ku lusebenju lwa weema olulala ne buliti 5 okukozesa ku mbaawo eziri ku ludda olw'emabega wa weema olw'ebugwanjuba. Omulabba guyite wakati w'embaawo nga guva ku ludda olumu okutuuka ku lulala. Embaawo zibikeko zaabu era okole empeta eza zaabu ozisibise buliti na ne buliti nazo ozibikeko zaabu. Weema ya Mukama onoogizimba ng'ogoberera ekifaananyi ekyakulagirwa ng'oli ku lusozi. Tweyongerayo olunyo lw'asatu mu olumu. Nkyokole ejiji muwuzi eza bbululu ne kakobe ne myufu ne linena omulebevu alangiddwa era omukozi omukugu atungiremu bakerubi. Oliwanike n'amalobo aga zaabu ku mpagi 4 ezibajjiddwa ku muti ogwa akasia nga zibikiddwako zaabu era nga ziyimiriziddwa mu ntobo eza ffeeza. Ejiji olinyweze n'ebikwaso olyoke otereeze essanduuko ey'endagaano munda waalyo. Ejiji lyoke lyawule ekifo ekitukuvu n'ekifo ekitukuvu ennyo. Onossa ekisaanikira y'entebe y'okusaasira ku ssanduuko y'endagaano munda mu kifo ekitukuvu ennyo. Oddire emmeeza ogisse ku ludda olwa ddyo mu kisenge ebweru w'ejjiji mu weema n'ettaala ogisse ku ludda olwa kkono ng'eyolekedde emmeeza. Okole olutimbe olw'omu mulyango ogw'weema ya Mukama muwuzi eza bbululu ne kakobe ne myufu ne linena omulebevu alangiddwa omulungi nga byonna bitungiddwa bulungi. Olutimbe olukolera empagi 5 ng'ozibazze mu muti ogwa akasia ozibikeko zaabu n'amalobo gaalwo gabe zaabu ogiweeseze entobo 5 ez'ekikomo. Awo tukomekereza essuula yaffe ya 26. Nandisabye otekeko ekifaananyi kya weema eky'omunda ekitali kya kungulu. Kubanga oluusi ebigambo ebiyitirira obungi ate n'ekifaananyi kiyinza okukubulako. Naye nga engeri gye nakirisaaki nze ne nkifuna mu kifaananyi, bwe tunaakiraba oboolyawo ne tuddayo ne tuddamu ne tusoma ebyo ebitubuuliddwa ne tufuna ekifaananyi ekitereevu ky'ebyo ebyalagirwa Musa. Naye nga mu byonna twebaza nnyo Mukama ayagala ennyo abantu be okuba nti atubeeza mu kubeerawo kwe. Weewaawo nti weewaawo bw'ofuna ekifaananyi ekitereevu eky'obwakatonda ow'eggulu n'ensi byonna ebirabwa n'ebitalabwa abibeeza ebiramu byonna eby'omu nnyanja n'eby'omu ggulu, ndoza mulaba zino entimbe ze babadde boogerako curtains ze yali abagambo kola, zino buliti mu akasiya byonna n'emikondo byonna mubiraba, n'entimbe ze yali abagamba okussaako okubikka, engeri gye yabagamba okussa essanduuko munda wa watukuvu ennyo n'okusa emmeeza eno oluyi luno n'ekikondo kiri eky'ettaala ku luyi luli. Mubiraba bulungi? Bwetyo munda weweema ya Mukama we wali ufaanana. Nkyetegereza kano saba tuyimirire twebaze Mukama olw'ekigambo kye. Obulamu bwaffe bwonna ye Mukama bube obwo busikiriza okubeerawoko mu masekati gaffe, nga tutukuzibwa ye Mukama okuba ebyole ebya zaabu ye Mukama, ebyo ye Mukama ebitukuvu ddala gy'oli Kabaka wa bakabaka. Tunaze ye Mukama otujemu buli kakicya ye Mukama, tunaze ye Mukama otutukuze mu ndowooza, otutukuze mu attitudes Mukama, otutukuze mu njogera, otutukuze ye Mukama mu mibiri. Erinyawe ligulumizibwe nga ye Mukama, nga Katonda wannamaddala mu masekati gaffe, baleme kunoonyanga ye Mukama nga batulaba ye Mukama. Naye buli abatulaba ye Mukama Katonda waffe balabenga gwe muffe emirembe gyonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.